Так, оскільки в нас, шановні колеги, я так розумію, що склад спеціалізованої ради є присутній, так? Чи не будуть заперечувати шановні опоненти, рецензенти і дисертантка з приводу того, що, мабуть, ми будемо розпочинати, так?
Нема заперечень.
Три. Отже, наша спеціалізована рада розпочинає свою роботу. Зокрема, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2021 року номер 566 УДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника створено спеціалізовану вчену раду ДФ 20051027 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Башурин Наталії Ярославівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 право за спеціальністю 081 право. Шановні колеги, наше засідання нашої спецради відбувається з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 979 від 21 жовтня 2020 року. Попередньо з членами ради погоджуємо, що зв'язок ми будемо підтримувати за допомогою платформи Webex Meeting. Ця платформа дасть нам змогу провести процедуру таємного голосування із забезпеченням анонімності та ідентифікації усіх учасників голосування. Зараз із нами на зв'язку в режимі реального часу присутні усі 5 членів спеціалізованої вченої ради. А саме, голова ради Заліска Алла Володимирівна, докторка юридичних наук, професорка кафедри цивільного права ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Рецензенти Зозуляк Ольга Ігорівна, докторка юридичних наук, професорка кафедри цивільного права, та Гейнс Руслана Миколаївна, кандидатка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри цивільного права ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. А також опоненти Косак Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка, та Харитонова Олена Іванівна, докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри інтелектуальної власності і патентної юстиції Національного університету Одеська юридична академія. А також здобувачка Башурин Наталія Ярославівна та науковий керівник Острова Анатолій Володимирович. Отже, Рада правомочна проводити засідання. На порядок денний нашого засідання виноситься розгляд дисертації Башурин Наталії Ярославівни «Науково-технічна інформація як об'єкт цивільних правовідносин» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 право за спеціальністю 081 право. Прошу, чи є зауваження до порядку денного? Зауважень немає. Хто за те, щоб затвердити такий порядок денний, прошу голосувати. Для цього прошу підняти руку, якщо згідні. Я бачу, що усі члени спеціалізованої вченої ради згідні із порядком денним і готові розпочати його виконання. Прошу, Наталія Ярославівна, якою мовою буде відбуватися захист?
Державною українською.
За погодженням із дисертанткою, виступ буде відбуватися державною мовою. Дисертаційна робота Башурин Наталії Ярославівни виконана у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Науковий керівник Коструба Анатолій Володимирович, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Наталія Ярославівна представила у спеціалізовану вчену раду всі необхідні документи. Зокрема, є заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до захисту. Наявна копія першої сторінки паспорта, з якої можемо дізнатися, що Башура Наталія Руслаївна народилася 29 травня 1993 року в місті Івано-Франківськ, освіта вища. Наталія Руслаївна у 2016 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю правознавства, кваліфікація юрист, спеціалізація інформаційне право. де здобула ступінь магістра. Башурин Наталія Ярославівна закінчила аспірантуру УДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю 081 право. Серед представлених нею документів, зокрема, витяг наказу про зарахування до аспірантури навчання, в якій Наталія Ярославівна розпочала 1 жовтня 2016 року. Тема дисертаційної роботи затверджена рішенням вченої ради ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника від 27 грудня 2016 року, протокол номер 12, та була уточнена вченою радою ДВНЗ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 27 червня 2017 року, протоколом номер 7. Представлена академічна довідка, яка засвідчує, що Наталія Рославівна успішно виконала освітню наукову програму, набувши знання, вміння та навички, відповідні компетентності за спеціальністю 081 право у галузі знань 08 право. Науковим керівником дисертантки подано висновок позитивного характеру згідно із 167-го наказу Міністерства освіти і науки України. 31 березня 2021 року на кафедрі цивільного права ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника відбувся фаховий семінар, де була розглянута дисертаційна робота аспірантки Башура Наталії Ярославівни. За результатами фахового семінару був прийнятий висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Башура Наталії Ярославівни, підготовлений рецензентами, доктором юридичних наук Зозуляк Ольгою Ігорівною та кандидатом юридичних наук Гейнс Русланою Миколаївною. Цей висновок є серед поданих дисертанткою документів. Дисертантка, надаючи документи, представила дисертацію та копії публікацій за темою дисертації, яких у неї налічується 12. У тому числі 4 наукових статті, опублікованих у виданнях, що входять до переліку наукових фахових видань України із юридичних наук. Одна стаття в науковому періодичному фаховому виданні іншої держави, яка входить до Європейського Союзу, та 7 тез доповідей на наукових конференціях. Усі подані документи відповідають вимогам, зазначеним у пункті 16 тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 року. Прошу, чи є запитання стосовно поданих документів? Запитання я бачу відсутні у членів спеціалізованої вченої ради. Тоді слово для викладення основних положень дисертаційної роботи надається Башурин Наталії Ярославівні. Прошу, Наталія Ярославівна, вас до виступу.
Дякую за надане слово, вельмишановна голово, вельмишановні члени спеціалізованої вченої ради. Дозвольте представити вашій увазі основні положення нашого дисертаційного дослідження на тему науково-технічна інформація як об'єкт цивільних правовідносин. Для початку хочу сказати, що вибір теми дослідження зумовлений тим, що на сьогодні, в час суспільних, державних, правових трансформацій, пов'язаних із світовим технічним прогресом, інформація, особливо науково-технічна, набуває неабиякого значення, цінності і затребуваності. Власне, тому і потребує належного правового регулювання, механізму належного передачі такого багатогранного об'єкта між суб'єктами і, відповідно, механізму належного захисту такої інформації і права на науково-технічну інформацію. З огляду на вище сказане, вважаємо за доцільне розглядати особливо власне правове регулювання приватно-правове науково-технічної інформації, оскільки цей об'єкт в різних своїх іпостасях може підпадати під правове регулювання не тільки інформаційного права, але і однозначно цивільного права і його підгалузей. Для початку хочеться звернути увагу на те, що в цілому правове регулювання науково-технічної інформації має доволі тривалу історію, і в роботі нами представлено умовну періодизацію розвитку правового регулювання науково-технічної інформації, яка сягає ще 1500-х років часу Литовських статутів і триває і по сьогодні, звичайно. Однак вважаємо за доцільне звернути увагу і зупинитися більше на сучасному етапі, який розпочинається з 2014 року і триває по сьогоднішній день. На сучасному етапі науково-технічна інформація підпадає під правове регулювання трьохланкової нами визначеної дисертації системи нормативно-правових актів, де ми визначаємо, що по-перше, науково-технічна інформація як об'єкт регулюється цивільним кодексом України, по-друге, профільними інформаційними законами, тобто в нашому випадку закон України про інформацію і закон України про науково-технічну інформацію, і по-третє, це закон України про авторське право і суміжні права, а також закон України про охорону прав на винаходи і корисні моделі, як законодавство це право інтелектуальної власності. Однак варто зауважити, що в умовах сучасних рекодифікацій цивільного законодавства у перспективі вважаємо за необхідне у оновленому цивільному кодексі України дещо розширити поняття інформації загалом, так, тому що науково-технічна інформація це вид інформації як загального поняття, тому мова йде про інформацію загалом. І також закріпити у цивільному кодексі оновлену відповідно і систему договорів, що стосується інформації, тобто інформаційних договорів, суб'єктів, між якими можуть виникати інформаційні правовідносини, також інформацію в якості об'єктів права інтелектуальної власності, в якості інформаційного ресурсу або продукту. В результаті глибокого аналізу законодавчих та доктринальних джерел у дисертації було подано також авторське визначення науково-технічної інформації, яке звучить як відомості та/або дані про вітчизняні чи зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-технічної, науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та іншої діяльності, які можуть бути збережені на будь-яких носіях інформації і набувши матеріального виразу чи електронної форми, мають здатність набувати ознак об'єкта цивільних правовідносин або об'єкта права інтелектуальної власності, якщо відповідає відповідним ознакам новизни, оригінальності, творчого характеру. Також нами подано перелік, виходячи із наведеного визначення, викладено перелік ознак науково-технічної інформації. Їх є в цілому сім. Я перерахую декілька. Перш за все, це те, що науково-технічна інформація складає відомості, які є результатом лише конкретних спеціальних видів діяльності, так, тобто науково-технічної, дослідно-конструкторської тощо. По-друге, це інформація, яка за умови об'єктивізації може бути об'єктом цивільного права. Третя ознака це те, що за умови відповідності ознакам об'єкта права інтелектуальної власності вона теж може підпадати під регулювання відповідно законодавства про право інтелектуальної власності, і також те, що набуваючи такої цінності комерційної науково-технічна інформація може бути об'єктом відповідних договірних конструкцій, предметом, точніше, договірних конструкцій тощо. Також ми наголошуємо у своєму дисертаційному дослідженні, звичайно, на комплексному характері правового регулювання науково-технічної інформації із переважним застосуванням інструментарію саме цивільного права. Перш за все, приватно-правове розуміння науково-технічної інформації у нашій роботі розкривається через класифікацію науково-технічної інформації за допомогою приватно-правових критеріїв, серед яких спосіб передачі прав на науково-технічну інформацію, оборотоздатність науково-технічної інформації, сукупність способів захисту прав на науково-технічну інформацію, цивільно-правових, зокрема, і захист цивільних характер цивільних правовідносин, а також момент виникнення прав на науково-технічну інформацію як об'єкт цивільних правовідносин. Також науково-технічна інформація як об'єкт цивільних правовідносин розкривається за рахунок того, що ми вважаємо, що науково-технічна інформація може бути в якості особистого немайнового блага, характеризуючись при цьому відповідними ознаками особистого немайнового блага, тобто непорушністю, належністю творцю, невідчужуваністю тощо. Також в якості об'єкта права інтелектуальної власності, так, якщо знову ж таки володіє відповідними ознаками такого об'єкта, а саме творчий характер, новизна, оригінальність, відповідне змістовне вираження тощо. І також ще одне така іпостасія, так, в якій може виглядати науково-технічна інформація в якості об'єкта цивільних правовідносин, це у складі інформаційного ресурсу або продукту. Також нами наголошується у роботі на правильності перекладу до концепції виключених майнових прав щодо науково-технічної інформації як об'єкта власне права інтелектуальної власності у зв'язку з сукупністю ряду аргументів. По-перше, право на науково-технічну інформацію та право на річ, в якій втілена науково-технічна інформація, вони один від одного не залежать. По-друге, при перекладі права на науково-технічну інформацію не відбувається переходу права власності на форму, в якій вона урочевлена, і навпаки, відповідно. Наступне це те, що річ, яка виступає формою урочевлення науково-технічної інформації, виступає документ, інформаційний продукт, інформаційний ресурс, про який часто йде мова у дисертації тощо. І також звертаємо увагу на те, що науково-технічна інформація може виступати не лише об'єктом авторського права, але й об'єктом патентного права, якщо володіє відповідними ознаками патентоздатності. Ще одним таким важливим фактором, завдяки якому ми розглядаємо науково-технічну інформацію в якості об'єкта саме цивільних правовідносин, це те, що, як я вже вище зазначала, цей вид інформації може бути предметом різноманітних договірних конструкцій. У дисертації ці договори згруповано за критерієм значення у них науково-технічної інформації на дві групи. Це ті, в яких науково-технічна інформація має основний характер. Це, власне, договір про інформаційні пошуки і договір про патентний пошук. І також договори, в яких науково-технічна інформація відіграє допоміжну роль. Це ліцензійний договір може бути, договір про передання прав, якщо науково-технічна інформація містить ознаки об'єкта права інтелектуальної власності. Також це можуть бути договори щодо передачі і розпорядження правами на ноу-хау і тому подібне. Також вважаємо, що договірні відносини між виробниками та споживачами науково-технічної інформації, в свою чергу, не входять до групи договорів про використання науково-технічної інформації, а стосуються вже безпосередньо опосередкування споживчих відносин у власній інформаційній сфері. І вважаємо також некоректним використання терміну продаж науково-технічної інформації в межах законодавчого регулювання саме, адже йдеться про послуги з пошуку науково-технічної інформації або ж забезпечення доступу до такої інформації, що текстуально варто доносити про Закон України про науково-технічну інформацію. І останнє, в чому виявляється власне цивільно-правове регулювання науково-технічної інформації з нашої точки зору, це цивільно-правові способи і форми захисту науково-технічної інформації. У роботі ми акцентуємо на тому, що у сфері захисту прав інтелектуальної власності суди цілком обґрунтовано надають автономію у виборі найбільш ефективного способу захисту науково-технічної інформації. Прав на науково-технічну інформацію, дозволяючи застосування таких способів захисту, як що притаманні порушенню прав інтелектуальної власності, які хоч і не передбачені законом чи договором, але застосування яких відповідає меті правового регулювання таких правовідносин. І також потрібно сказати, що захист прав на науково-технічну інформацію, на наш погляд, може відбуватися у двох формах: це юрисдикційна форма і не юрисдикційна форма. Юрисдикційна форма, в свою чергу, включає в себе звернення до суду в основному, тобто до державного органу або до недержавної організації, яка виступає третьою стороною у вирішенні відповідного конфлікту, пов'язаного із порушенням права на науково-технічну інформацію. І неюрисдикційна форма – це, власне, судами відносимо і самозахист, претензійний порядок, переговори тощо. І на цьому я завершу свою доповідь, аби зекономити ваш час. Дякую за увагу.
Дякую, Наталія Руслаївна, за дотримання вимог регламенту. Прошу, шановні колеги, у кого є запитання до дисертантки? Прошу, можливо, доктор юридичних наук, професор Косак Володимир Михайлович.
Ну, власне, я би хотів, щоб шановна Наталія Руславіна все-таки уточнила свою позицію щодо поняття об'єкта науково-технічної інформації. Все-таки вона розглядує, як будемо говорити, як самостійний об'єкт цивільно-правовідносин, чи в складі особистих немайнових прав на інформацію, бо Цивільний кодекс і будемо говорити і так розглядує, і будемо говорити зараз. Вона обґрунтовує все-таки позицію як самостійного об'єкту цивільних правовідносин. То все-таки ви вважаєте, що треба виключати право на інформацію з кола особистих немайнових прав, чи все-таки залишати і одночасно як право особисте немайнове на інформацію і інформацію науково-технічну, будемо говорити, бо право на науково-технічну інформацію теж складовою є частиною загалом інформації, особливо, як бачите, в наших непростих пандемічних умовах.
Так, дякую Володимиру Михайловичу за запитання. Дійсно дуже актуальне, і справді Цивільний кодекс визначає право на інформацію серед особистих майнових прав, і відповідно автоматична інформація у нас стає особистим майновим благом відповідно до Цивільного кодексу України. І звичайно, науково-технічна інформація як вид більш загального поняття інформації теж підпадає під ці положення. Однак ми притримуємося позиції в дисертації, що звичайно однозначно науково-технічна інформація розглядається в якості об'єкта цивільних відносин як особисте немайнове благо. Тобто ми не виключаємо те, що науково-технічна інформація теж розглядається як особисте немайнове благо. Але окрім того, враховуючи те, що цей, скажімо так, об'єкт дійсно є комплексним і дуже багатогранним, і набуваючи ознак різних об'єктів, зокрема об'єкта права інтелектуальної власності, про що я зазначила у доповіді, так що коли науково-технічна інформація володіє ознаками новизни, ознаками оригінальності, якщо вона є результатом творчої діяльності, тоді ми вже застосовуємо законодавство про право інтелектуальної власності, так, до відносин, які будуть виникати щодо такої науково-технічної інформації. І також, якщо науково-технічна інформація у нас входить до складу, припустимо, інформаційного ресурсу чи продукту, а інформаційний ресурс або продукт, він же в принципі є повноцінним об'єктом, в тому числі речових прав, і може передаватися навіть за договором купівлі-продажу. І коли науково-технічна інформація входить у цей інформаційний ресурс або продукт, тоді вона вже також набуває таких більш матеріалізованих ознак, і але при цьому всьому не виключаючи те, що науково-технічна інформація теж є об'єктом особистих і майнових. Так. Тому ми не виключаємо те, що воно належить до особистих і майнових благ, але окрім того, може бути набувати ознак різних об'єктів цивільних прав. Дякую.
Прошу, Володимире Михайловичу, чи задоволені ви відповіді до
дисертації? Дякую, я задоволений відповіді.
Прошу запитання до дисертантки, докторка юридичних наук, професорка Олена Іванівна Харитонова. Вас буде запитання.
Дякую. Пані Наталя, от ви з одного боку стверджуєте, що інформація, яка має творчий оригінальний характер, вона повинна охоронятися і захищатися авторським правом. Проте, якщо до неї застосовується режим відкритої інформації, то вона має бути доступною для ознайомлення всіма бажаючими, в тому числі у мережі інтернету. Виникає питання, з одного боку має бути захист нормами авторського права, з другого боку має бути збережений цей принцип вільного доступу до інформації, право вільного доступу до інформації. В такому разі виникає питання, яким чином мають бути захищені авторські права і збережений оцей баланс між публічними і приватними інтересами.
Дякую, Олена Іванівна, за запитання. Також справді актуальна тема, так, тому що на сьогоднішній день дійсно будь-яка інформація, не тільки науково-технічна, але й науково-технічна, зокрема, потрапляє у мережу інтернет і часто знаходиться у відкритому доступі. Але тут якраз і відповіддю на це питання можна спробувати охарактеризувати оцей такий, знову ж таки, комплексний характер відносин, які виникають щодо науково-технічної інформації, і те, що інколи цей об'єкт, залежно від тих чи інших особливостей, може перетікати з одного поля правового регулювання в інше поле правового регулювання. Тому, якщо навіть за допомогою прикладу, сподіваюся, буде вдалий, можу відповісти, спробувати, що, наприклад, дисертація на здобуття наукового ступеня, якщо вона містить науково-технічну інформацію, так, на етапі написання роботи, тобто самого дослідження, однозначно ця інформація потрапляє під правове регулювання саме права інтелектуальної власності, тому що мова йде про авторське право, так, і тоді цей процес, скажімо так, створення результату об'єкта авторського права. Однак, так як зараз ми маємо правило опублікування публічного тієї ж дисертації на сайті університету, в такому разі ця інформація вона стає відкритою, тобто вона знаходиться в відкритому доступі, і будь-хто бажаючий може отримати до неї доступ і нею скористатися. Однак ми повинні пам'ятати, що в тому випадку, коли от власне оцей об'єкт авторського права, наприклад, дисертація, яка містить науково-технічну інформацію, потрапляє у відкритий доступ, в будь-якому разі ця інформація не втрачає своєї суті як об'єкта права інтелектуальної власності. І однозначно зберігається правова охорона нормами об'єкта, нормами права інтелектуальної власності. І коли будь-хто бажаючий хоче, наприклад, використати інформацію, яка викладена у дисертаційному дослідженні, яке знаходиться в відкритому доступі, в будь-якому разі це має бути здійснено належним чином, ну, знову ж таки, за умови цитування і тому подібне. Тоді це буде належне використання із дотриманням норми законодавства про право інтелектуальної власності. Однак, якщо це право буде порушено шляхом там того ж самого плагіату, наприклад, в такому разі вже застосовується законодавство про право інтелектуальної власності, і захист цього права відбувається за нормами.
Добре, дякую, я
Так.
задоволена. Дякую.
Дякую. Дякую.
Дякуємо. Прошу запитання. Ольга Ігорівна, докторка юридичних наук, професорка Зозуляк Ольга Ігорівна, прошу.
Дякую, Анна Володимирівна. От в мене навздогін думці, яку висловила Олена Іванівна щодо таких моментів і використання норм чи інформаційного законодавства, чи права інтелектуальної власності, виникає питання до Наталії Ярославівни в контексті пунктів новизни і того, що вона висловила у своїй доповіді щодо проявів у науково-технічній інформації, ознак об'єкта інтелектуальної власності основного або задаткового характеру, і яким чином оці речі можуть впливати на підбір норм щодо врегулювання питань, які виникають у даній сфері. Дякую, Алла Володимирівна.
Дякую, Ольга Ігорівна, за запитання. Теж десь в контексті моєї відповіді на запитання Олени Іванівни продовжу, що дійсно науково-технічна інформація, володіючи ознаками об'єкта права інтелектуальної власності, такими як знову ж таки новизна, оригінальність, творчий характер і так далі, в такому разі науково-технічна інформація, як інформація, може володіти цими ознаками, які будуть відігравати дійсно допоміжну роль або основну роль у підборі правових норм щодо відносин, які виникають з приводу науково-технічної інформації. Знову ж таки, наприклад, якщо є об'єкт авторського права, який містить науково-технічну інформацію, однак до нього застосовується одночасно режим обмеженого доступу. В такому випадку, якщо з приводу цього об'єкта права інтелектуальної власності, тобто науково-технічної інформації, яка містить такі ознаки, порушено саме права, що стосуються прав інтелектуальної власності, в такому випадку ми застосовуємо норми в першу чергу права інтелектуальної власності законодавства. А якщо порушено саме правила щодо доступу до такої інформації, тобто інформація, яка була в закритому доступі, була передана іншим суб'єктам неналежним,
Я зайнятий, бо я зараз в прямому ефірі.
В такому випадку ми застосовуємо в першу чергу інформаційне законодавство, яке, власне, в нас стосується порушень доступу до інформації з обмеженим доступом. Таким чином, дякую.
Прошу, Ольга Ігорівна, чи задоволені ви відповіддю дисертантки?
Так, задоволена, дякую.
Прошу ще запитання до Наталія Руслановна, так, кандидатка юридичних наук, доцентка Гейнс Руслана Миколаївна, прошу ваше запитання. Вас не чутно, Руслана Миколаївна, мабуть, включіть мікрофон.
Точно. Значить, дякую, Алла Володимирівна. Моє запитання десь буде перегукуватися навпаки з запитанням Володимира Михайловича. Він, власне, ставив питання щодо самостійності об'єкта науково-технічна інформація. З відповіді і доповіді дисертантки, відповідно з роботи, вбачається, що вона розглядає комплексність такого об'єкта в комплексному підході. І десь у своїй доповіді дуже детально Наталія Ярославівна зупинилася на визначенні характеристик науково-технічної інформації як об'єкта права інтелектуальної власності і як особистого немайнового блага. Водночас десь у доповіді оминула особливості наукової технічної інформації як інформаційного ресурсу чи складової інформаційного ресурсу. Тому в мене прохання, будь ласка, розкрити ці особливості, тобто розкрити особливості науково-технічної інформації, власне, саме в цьому прояві. В чому вони проявляються?
Дякую, Руслана Миколаївна, за запитання. Справді, науково-технічна інформація, окрім особистого немайнового блага і об'єкти права інтелектуальної власності, про які ми вже десь на які ми вже звернули увагу. Ще ми розглядаємо дисертації в якості інформаційного ресурсу або продукту, або складової такого ресурсу або продукту. Яким чином, власне, виявляється оця ще одна іпостася науково-технічної інформації? Тим, що науково-технічний ресурс, перш за все, він, як я вже десь згадувала сьогодні, є по суті повноцінним об'єктом речового права, в тому числі і інформаційний продукт. І загалом інформаційний ресурс може бути переданий навіть в межах договору купівлі-продажу від одного суб'єкта до іншого суб'єкта. І що стосується науково-технічної інформації в цьому контексті, то потрібно сказати, що інформаційний ресурс є, власне, оцим способом надання науково-технічної інформації, такої от об'єктивізації і комерційного значення, перш за все. І тут потрібно зауважити, що при цьому, входячи до складу науково-технічної перепрошую, до складу інформаційного ресурсу, науково-технічна інформація зберігає все одно своє самостійне значення як об'єкт цивільних правовідносин, тому що все одно до науково-технічного інформаційного ресурсу може входити і інформація в якості об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі також, і при цьому зберігає за собою значення використаними нове право. І потрібно сказати, що коли, наприклад, за договором купівлі-продажу інформаційний ресурс передається від одного суб'єкта до іншого, тоді науково-технічна інформація слідує за цим ресурсом, тобто вона автоматично і передається вже іншому суб'єкту від одного до іншого. Тому, власне, от в такому контексті ми розглядаємо науково-технічну інформацію у складі інформаційного ресурсу. Дякую.
Прошу, Руслана Миколаївна, чи задоволені ви відповіддю дисертантки?
Так, задоволена. Дякую.
Так, дозволю і собі приєднатися до числа осіб, так, які задають вам запитання, Наталія Руслаївна. У своїй дисертаційній роботі ви проводите класифікаційні рівні, так, виділяєте науково-технічної інформації. І, зокрема, серед тих класифікаційних критеріїв вказуєте момент виникнення права на науково-технічну інформацію. Уточніть, будь ласка, все ж таки, які виступаючи отаким от класифікаційним критерієм, так? Які види науково-технічної інформації на вашу думку, він от детермінує? Це перше запитання. І друге питання, десь, мабуть, що продовження лінії, яка тільки що була заявлена Русланою Миколаївною, так? От обираючи термінологічний апарат, яким ви користуєтеся під час свого дисертаційного дослідження, ви використовували ресурс, так, науково-технічний ресурс, і водночас науково-технічний продукт. Все ж таки, в результаті ви, я бачу, більше, наскільки я свій суб'єктивний висновок можу зробити, схиляєтесь в сторону науково-технічного ресурсу. Якими саме міркуваннями обумовлений ваш вибір саме такої термінології? Дякую.
Дякую, Алла Володимирівна, за запитання. З приводу першого питання, що стосується такого класифікаційного критерію науково-технічної інформації, як за моментом виникнення, він дуже тісно взаємопов'язаний з усім вище мною сказаним, що стосується, власне, розгляду науково-технічної інформації з точки зору різних об'єктів цивільних правовідносин. І ми поділяємо у дисертації за цим критерієм науково-технічну інформацію на такі види. По-перше, це науково-технічна інформація у формі нематеріального блага, право на яке виникає з моменту створення такої інформації. Друге, це науково-технічна інформація у формі об'єкта авторського права, який виникає із моменту створення твору, що містить науково-технічну інформацію, і зазначення автора на примірнику такого об'єкта. І також поділяємо на ще один вид, це науково-технічна інформація, яка є об'єктом патентного права, право на який виникає з моменту правової охорони, встановлення правової охорони за допомогою охоронного документу патенту. Таким чином здійснюється ця класифікація. А що стосується другого питання, якраз про інформаційний ресурс, інформаційний продукт, дійсно у дисертації часто згадуються ці два терміни, хоча частіше згадується термін інформаційний ресурс. Чому? Тому що під час дослідження відповідних джерел ми зустрічалися із тим, що різні автори по-різному озвучують ці терміни. Хтось вказує, що інформаційний ресурс в дужках продукт, тобто ототожнюють ці поняття. Хтось вказує окремо інформаційний ресурс, окремо інформаційний продукт. І в принципі, в цьому контексті потрібно сказати, що ми схиляємось до того, що інформаційний ресурс є більш широким поняттям, ніж інформаційний продукт, тому що інформаційний ресурс може включати в себе той же ж інформаційний продукт. І науково-технічна інформація, вона може міститися як в інформаційному продукті, так і в інформаційному ресурсі, або міститися в інформаційному продукті, який потім може міститися в інформаційному ресурсі. Тому таким чином ми частіше використовуємо термін ресурс, тому що це більш широкий термін. Дякую.
Дякую, я зрозуміла, Наталія Руслановна, я задоволена вашою відповіддю. Так, оскільки питань більше немає до дисертантки, оскільки запитань більше немає, так, наскільки я можу бачити, то переходимо до обговорення дисертаційної роботи Башурин Наталії Руславівни. Надаємо слово нашим шановним опонентам, зокрема доктору юридичних наук, професору Косику Володимиру Михайловичу. Прошу, просимо Володимира Михайловича.
Дякую, шановна пані головуюча. І я з задоволенням візьму участь у обговоренні дисертаційної роботи Машури Наталії Ярославівної. Ну, безумовно, щодо актуальності тут сумнівів немає. Йдеться про те, що дійсно, хоча таки зробила Наталія Ярославівна екскурс, але в принципі зупинилася на таких сучасних проблемних питаннях регулювання науково-технічної інформації як об'єкта цивільно-правових відносин. Дійсно, інформація можна розглядувати це і як самостійний об'єкт, особливо науково-технічна інформація в рамках відносин з передання результатів інтелектуальної власності, ну, в самій роботі і зачіпає питання місця права на науково-технічну інформацію в складі немайнового блага і права людини на інформацію, складовою частиною якої є науково-технічна інформація. Ну і власне інформація в аспекті дисертаційного дослідження вона розглядується як продукт. Тут якраз і були задавалися питання власне шановної нашої пані головуючою, чим від іншими колегами, чим відрізняється ресурс від науково-технічного продукту. Тому таке комплексне дослідження в сучасних умовах, безумовно, воно заслуговує на увагу і є актуальним. Дійсно, в сьогоднішніх умовах оновлення, чи як вона називає рекодифікації Цивільного кодексу України, поставило актуальність тим питання, власне, розширення переліку об'єктів цивільно-правових відносин. Ну, безумовно, інформація і на даний момент була, але оті різновиди інформації, як об'єкту цивільно-правових відносин, і насамперед в сфері оборотоздатності, напевне, все-таки вимагає більш глибшого дослідження його як об'єкта цивільних прав. Бо дійсно, просто інформація науково-технічна, ми бачимо, вона може виступати в площині різних відносин, врегульованих спеціальним законодавством. Тому з цього погляду актуальність роботи вона не викликає заперечень. Тим більше, що робота пов'язана з науковими програмами, які виконуються на факультеті, зокрема на кафедрі цивільного права, Національного університету Івано-Франківського імені Василя Степаника. І тому оці, будемо говорити, вибір тематики, її обґрунтування, вона заслуговує тільки позитивної оцінки. Я би хотів сказати, що і сама структура дисертації відповідає, будемо говорити, тим завданням, які здобувачка вирішила досягнути. Тому, коли ми говоримо про структуру дисертаційної роботи, я зразу її можу окреслити. Вона, ну, традиційно складається для більшості такого роду робіт з трьох розділів. І, власне, перший розділ, він присвячений теоретико-методологічним засадам дослідження науково і технічної інформації, що загалом є теж певною мірою традиційною. Другий розділ містить дослідження особливостей використання науково-технічної інформації у цивільних правовідносинах. І, власне, тут робиться акцент на обігоздатність її, можливість передання іншим особам. Ну і третій розділ, він логічно завершує оці теоретико-правові напрацювання, які стосується способів та форм захисту науково-технічної інформації, бо безумовно вже так традиційно, якщо є якесь право, так, то воно потребує і захисту. І в даному ситуації я би хотів відзначити позитивність от класифікації цих договорів, які опосередковують передання науково-технічної інформації. І, власне, оскільки сама науково-технічна інформація ми розглядували і як немайнове благо, і як самостійний об'єкт у вигляді науково-технічної інформації, так і як побічний продукт, який може супроводжувати, будемо говорити, передання у володіння чи у власність, будемо говорити, і навіть конкретних речей, з якими пов'язується, будемо говорити, їх використання з надання відповідної науково-технічної інформації. Тому, безумовно, це дослідження, воно носить комплексний характер, і якби цього не зробила здобувачка, звичайно, це не було би добре, але загалом вона справилася з тим. Ну, звичайно, є там певні спірні моменти, як і в кожній науковій такій праці, але загалом це треба вітати. Також цілком аргументованим вбачається позиція щодо визначення оцього трьохланкової системи правового регулювання науково-технічної інформації. В даному випадку дисертантка цілком слушно йде від загальних положень, в тому числі, які є в Цивільному кодексі, в законі про інформацію, і, власне, вже в спеціальному законодавстві, законі про науково-технічну інформацію, так, і відповідних законах, які регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності. Окремо я би відзначив, власне, такий порівняльний аналіз, який застосовує дисертантка для аналізу адаптації законодавства України в цій сфері з європейським законодавством. І тут мені імпонує її позиція, що це не просто повинна вона адаптуватися, наше законодавство, а з такої критичної позиції, що, ну, будемо говорити, не всі такі моменти треба, ну, принаймні на даний час, автоматично включати в наше національне законодавство. Також позитивно сприймається позиція дисертантки щодо аналізу наукової технічної інформації, от, власне, з тих трьох позицій, які тут, шановні куліжанки, розумієте, задавали всі питання. Я то започаткував, потім кожен, будемо говорити, практично уточнив. І, власне, це безпосередньо пов'язано і з тим науковим доробком, який обґрунтовує здобувачка в своїй дисертаційній роботі. Ну, я би сказав, що дисертантка не тільки обмежилася такою константацією, будемо говорити, класифікації видів науково-технічної інформації, особливостей їх правового режиму, але і в аспекті їх захисту торкнулося питання і юрисдикції відповідних судів і юрисдикційних органів, які розглядують спори в сфері здійснення прав щодо науково-технічної інформації. Тому оці всі питання, які вони основні положення висвітлені в роботі, вони загалом позитивно можна їх оцінити, і ця власне повнота цих досліджень, вона відображена в великій кількості публікацій. Зокрема, здобувачка публікувала 12 наукових публікацій, з них 4 наукових статті, які входять до наукових фахових видань. Так, одну наукову статтю опублікована, будемо говорити, в закордонному виданні. Нею було зроблено 7 доповідей на науково-практичних конференціях. Тобто, як бачимо, ці положення, які виносяться на захист, вони дістали належним чином апробацію, стали надбанням, будемо говорити, ознайомлення і наукової громадськості. Тому, власне, з тих навіть формальних моментів ця робота може бути оцінена позитивно, і ті результати, які вона виносить на захист, можна, звичайно, підкреслити їх як теоретичну, так і практичну значущість. Разом з тим, безумовно, як і в кожній роботі, мають місце дискусійні питання. Ну, деякі моменти, можливо, так здобувачка захопилася, будемо говорити, обґрунтуванням своєї позиції по деяких отих тривимірних аспектах, будемо говорити, тих площин, в яких здійснюється правове регулювання науково-технічної інформації, можливо, в деяких випадках трошки, ну, переборщила з обґрунтуванням. Ну, зокрема, це стосується от власне критеріїв науково оборотоздатності науково-технічної інформації. От, власне, чому я і задав це питання, все-таки, як вважає у нас здобувачка, чи все-таки більше це є особисте немайнове благо, хоча дійсно в роботі все-таки вона розглядує як самостійний об'єкт цивільних правовідносин. Але, власне, от коли вона обґрунтовує висновок, як щодо поняття науково-технічної інформації, власне, як об'єкта цивільного права, то разом з тим вона і розкриває його через розуміння особистого немайнового блага. Ну, а як ми знаємо, якщо ми будемо розглядувати науково-технічну інформацію як складовою частиною особистого немайнового права, тому не може йти мова про її обігоздатність, бо власне особисте немайнове право не може бути відчуженим. Так само, коли здобувачка характеризує договори, загалом класифікація цих договорів, вона, будемо говорити, дістає позитивну оцінку. Але, власне, коли вона аналізує договори, які вона називає, відносить, верніше, до тих, які мають основне значення, так, для передання науково-технічної інформації, і другий вид договорів, які мають допоміжне значення, ну, то з тим загалом погодитися не можна, бо, безумовно, будь-який договір, він вважається укладений, коли досягається згода по всіх істотних умовах. Власне, зміст договору складають істотні умови. Якщо договір вже є укладений, будь-яка умова вже є істотна. І не можна сказати, що я її виконувати не буду. І тому, напевне, за таким критерієм вважати, що один договір, який укладений, він є, так би мовити, ну, має основне значення, а другий допоміжне значення, напевне, так виходити не можна, бо кожен із цих договорів є юридичним фактом, який є підставою виникнення, зміни чи припинення цивільних прав і обов'язків. Тому розглядувати, що одні цивільні права і обов'язки є основні, а другі, які випливають, підкреслюю, самостійного договору, є допоміжні, напевне, не можна. По-третє, звертає на себе увагу абстрактність дефініції інформаційної послуги, яку авторка виносить як пропозицію до статті 1 закону про науково-технічну інформацію. Ну, ясно, що авторка хотіла, так би мовити, зі всіх сторін охопити це поняття, щоб воно було таким об'ємним і могло вже претендувати на таку, будемо говорити, цілісність зрозуміння об'єкта цивільного правовідносин. Але при цьому вона вказує, що інформаційна послуга у галузі науки і технологій – це послуга інформаційного суспільства з приводу створення чи надання передачі науково-технічної інформації, яка подається за винагороду дистанційно за допомогою електронного зв'язку та за індивідуальним запитом. І тут виникає питання, що власне дисертантка трошки збивається, будемо говорити, з позиції цивілістичної на таку, загальну таку трактовку інформаційної послуги, бо все-таки інформаційна послуга – це і різновид послуги, так? І це є дія або діяльність, яка споживається, ну так, загальне положення в процесі надання. Ну, але то, як говориться, ми не будемо зараз зачіпати ці питання, бо це є загальне, може бути, поняття, тим більше до статті 1. Але я хотів би звернути увагу, що в даній ситуації дисертантка не враховує, що власне предметом договірних відносин між конкретними учасниками є, повинні бути якісь конкретні суб'єкти, а не абстрактний, будемо говорити, термін – це послуга інформаційного суспільства. Ну, там можна десь там, будемо говорити, в такому політологічному аспекті говорити там про, будемо говорити, інформаційне суспільство, але будемо говорити в площині цивільно-правових відносин, все-таки треба буде зробити прив'язку до конкретних суб'єктів цивільно-правових відносин. Да, тут вже було запитання, теж мені дуже сподобалося. От щодо термінологічного апарату, так би мовити, дисертаційної роботи. Здобувачка, вона дуже так старається теж ввести свої поняття. По-моєму, Ольга Ігорівна задала це питання щодо поняттєвого апарату, так? І, власне, я теж звернув на це увагу в своєму відгуку, бо йдеться про те, що, ну, наприклад, багато пропозицій до закону про науково-технічну інформацію, слушних пропозицій здобувачка робить, але при цьому вона використовує деякі терміни, ну, буде говорити, які не властиві названому закону, але вона не враховує, що все-таки цей закон був прийнятий, буде говорити, до набрання чинності цивільного кодексу. І тому такі терміни угода вже вони зараз не властиві цивільному законодавству, хоча на пропозицію так і дає, от, власне, що використовуючи термін угода, а не правочин в даному випадку. Ну і в дисертаційній роботі договір, або так називаю вже по-сучасному, хоча вже відповідні зміни в законодавстві, контракт, слушно відзначаючи, що це є основним документом, так, щодо який опосередковує оборот науково-технічної інформації як об'єкта цивільних прав. В даній ситуації авторка все-таки використовує, от коли я говорив про суспільство, що це абстрагований такий, будемо говорити, поняття, то для всіх договорів дисертантка використовує в якості характеристики правового статусу володільця науково-технічної інформації, який їй там передає за різними договорами, на слушно підкреслюю, бо дійсно може бути дуже багато договорів в сфері передання науково-технічної інформації. Постійно все-таки на один і той самий термін використовує виробник науково-технічної інформації. Ну, я думаю, що оскільки сама дисертантка обґрунтувала дуже значну кількість по різних критеріях тих договорів, які посередковують оборот науково-технічної інформації як об'єкта цивільних прав, все-таки одним терміном виробник, напевне, тут не можна обходитися для характеристики всіх видів договорів. Ну, зазначені зауваження загалом не впливають на теоретичну цінність, практичну значущість тих висновків, які містяться в роботі, пропозиції, які спрямовані на удосконалення законодавства, яке є регулятором коментованих відносин, свідчить про те, що робота виконана на належному рівні, теоретичному, заслуговують уваги практичні пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства в цій сфері. А сама здобувачка нас, Башурин Наталія Ярославівна, заслуговує присудження їй ступеня доктора філософії з права. Дякую за увагу.
Дякуємо, Володимире Михайловичу. Слово для відповіді на зауваження шановного опонента надається дисертанті. Просимо, Наталія Рославівна.
Дякую за надане слово. Щиро дякую шановному Володимиру Михайловичу за те, що детально ознайомився з моєю дисертаційною роботою і надав такі слушні зауваження, на які спробую відповісти. Отже, що стосується першого зауваження, хочу сказати, що науково-технічна інформація розглядається, звичайно, як знову ж таки як особисте немайнове благо, і в цьому контексті ми підтримуємо позицію Кохановської Олени Валеонінівни з приводу власне розгляду все-таки науково-технічної інформації, ну і інформації загалом як особистого немайнового блага. Однак насправді, як і зазначає Володимир Михайлович у своєму зауваженні, для немайнових благ характерні власні такі риси, як і невіддільність, і невідчужуваність від творця, так? А в свою чергу для інформації характерна така риса, як оборотоздатність, про що ми зазначаємо у своєму дисертаційному дослідженні. І відповідно погоджуємось, що ці моменти, звичайно, в роботі потребують коригування. Але в силу того, що сьогодні загалом в доктрині цивільного права є праця, в яких йдеться про те, що інформація може бути об'єктом цивільного обороту, відповідно, і науково-технічна інформація, відповідаючи критеріям особистого немайнового блага, так, може однозначно характеризуватись в тому числі і такою ознакою, як обороноздатність. Проте, в цілому ми погоджуємося із позицією офіційного опонента, що в межах цього питання ще необхідно здійснити додаткові дослідження щодо співвідношення такої риси науково-технічної інформації, як власне невід'ємність і невідчужуваність, і такої риси, як обороноздатність. Що стосується другого зауваження, то ми повністю погоджуємося із позицією шановного Володимира Михайловича з приводу того, що істотні умови договору, звісно ж, не можуть бути одні основного характеру, а інші допоміжного характеру, бо і справді будь-які умови договору, вони є основними, є істотними, зазначив Володимир Михайлович. Тому, відповідно, поділ усіх договорів щодо науково-технічної інформації на основні і допоміжні, звичайно, потребує додаткового опрацювання і аргументації. Але в той же час хочемо наголосити на тому, що під час здійснення такого поділу договорів щодо науково-технічної інформації, власне, за цим критерієм ролі цієї інформації на основні для цього договору на основні і допоміжні, ми намагалися виокремити саме такий саме інформаційні договори, так, в яких науково-технічна інформація є основним предметом. Це, зокрема, от власне ці договори, які ми виділили в дисертації, що стосуються передачі, перепрошую, пошуку науково-технічної інформації і договори щодо патентних пошуків. І одночасно, якщо говорити про систему договорів щодо науково-технічної інформації в такому найбільш широкому розумінні, так, то сюди можна віднести договори, в тому числі і в сфері інтелектуальної власності, договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт. Тому метою цієї класифікації у нашій роботі є виділення тих договорів, де власне науково-технічна інформація є безпосередньо основою і предметом інформаційного договору, тобто робився акцент на предмет договору. Що стосується третього зауваження, то ми також загалом погоджуємося і схиляємося до того, що у майбутньому пропозиція щодо викладення у законі України про науково-технічну інформацію поняття послуга в галузі науки і техніки і технологій буде дещо коригуватися у наступних наукових працях цієї тематики, оскільки коли мова йде про інформаційну послугу, звичайно, яка виникає між конкретними суб'єктами, тобто між конкретними сторонами, швидше за все, дійсно недоцільно оперувати таким терміном, як інформаційне суспільство, оскільки це невдало, напевно, розширює розуміння сторін інформаційної послуги, так при тому, що насправді вони є конкретизованими і індивідуалізованими, про що було сказано, що вони можуть виникати між конкретними суб'єктами. В той же час хочемо звернути увагу, що таку неточність нами було допущено у роботі, враховуючи положення дійсно того законодавства, яке досі використовує термін інформаційне суспільство, яке потребувало більш прискіпливої уваги під час аналізу в процесі написання роботи, так, тому що дійсно закон України про інформацію і про науково-технічну інформацію вони прийняті дуже давно, на початку 90-х років, і не так багато було внесено туди змін, в тому числі термінологічних, і це дійсно проблема. І дякуємо Володимиру Михайловичу, що наголосив на цій проблемі у своїх зауваженнях. Що стосується четвертого зауваження, то воно стосувалося некоректності використання у роботі терміну угода на сучасному етапі, і безумовно теж вважаємо це зауваження слушним. Досліджуючи власне джерельну базу і деякі нормативно-правові акти, котрі знову ж таки датуються роками, що передують прийняттю цивільного кодексу, який на сьогодні чинний, цитуючи їх, справді періодично було використано термін угода в якості синонімічного терміну до терміну правочин, однак повністю погоджуємося із думкою офіційного опонента з приводу доцільності використання виключно терміну правочин на сучасному етапі, котрий вже давно увійшов у цивільний оборот і, власне, є правильним з точки зору юридичної техніки, що і буде нами враховано у майбутніх наукових дослідженнях. І з приводу останнього зауваження Володимира Михайловича, то ми також погоджуємося із некоректністю використання терміну виробник науково-технічної інформації. Це знову ж таки стосується зауважень термінології, хоч це і в принципі теж знову ж таки законодавчий термін. І ми його дійсно використовуємо у дисертації в зв'язку з тим, що було багато цитувань нормативно-правових актів, так, однак, попри це, ми презюмуємо розуміння власне відносин про передачу науково-технічної інформації як відносин, які виникають з договору про надання послуг, де є у нас послугонадавач і послугоодержувач, тобто відповідно мають і свої назви суб'єкти в якості сторін договору, і немає терміну такого як виробник, який застосовується у законодавстві. І в зв'язку з цим погоджуємося знову ж таки, що така позиція потребує коригування з позиції юридичної техніки і коректності використання законодавцем відповідних юридичних термінів, що будемо враховувати у наступних пропозицій до змін до чинного законодавства про науково-технічну інформацію. Дякую.
Дякую, Наталія Славівна. Прошу, Володимире Михайловичу, чи задоволені ви відповіді дисертантки на зауваження?
Дякую, я задоволений. Дякую.
Добре. Слово надається шановному опоненту, докторці юридичних наук, професорці Харитоновій Олені Іванівні. Просимо, Олена Іванівна.
Дуже дякую за надане слово, дуже дякую за можливість виступити в вашій раді спеціалізованій з такого цікавого предмету, з такої цікавої теми дисертації. І вже досить багато говорилося про актуальність даної теми, і дійсно в сучасних умовах проблематика і інформаційних правовідносин в контексті приватно-правового розуміння насамперед є дуже актуальною, і багатоаспектною звернення до цієї теми, до цієї проблеми є своєчасним і виправданим. І зумовлено це відповідно і ще й тим, що розвиток цих інформаційних технологій, відповідна комерціалізація інформаційних продуктів, різні види інформації, вони набувають неабиякої цінності, що відповідно породжує і потребу в особливому спеціальному правовому регулюванні відповідних відносин і формуванні механізму захисту порушених інформаційних прав і тих цивільних прав, які виникають у цих правовідносин. Науково-технічна інформація безумовно є складним об'єктом цивільних прав, який характеризується водночас творчою інтелектуальною складовою. І це обумовлює якраз його аналіз як комплексного об'єкту, не обмежуючись лише нормами цивільного законодавства, про що і пише дисертант. У різних своїх проявах ця інформація може набувати, як вона вже теж зазначала, як ознак особистого немайнового блага, як об'єкту права інтелектуальної власності, об'єкту виключних прав, об'єкту майнових зобов'язальних прав відносин. І от всі ці нюанси мають бути враховані сьогодні, знов-таки, в умовах цієї рекодифікації, про яку згадував шановний Володимир Михайлович. І неврахування цих реалій, інформаційно-технологічних реалій сьогодення, воно тягне за собою ризик неправильного застосування чи чинних нормативно-правових актів, чи неможливістю за їх допомогою якісно охороняти чи захищати різного роду цивільні права на науково-технічну інформацію. В зв'язку з швидкою динамікою якраз розвитку фактичних прав відносин, які, на жаль, випереджують нормотворчий процес у цій сфері. Ну, слід також зазначити, що дотепер недостатня увага приділялась як самій категорії науково-технічної інформації, так і проблеми із її буттям в якості об'єкта цивільних прав відносин. І от тому звернення до дисертантки цих питань, ще раз повторюсь, є доцільним, актуальним, своєчасним, як з теоретичної, так і з технічної точки зору. Ну, вже говорилось про те, що є вона і пов'язана з цими темами, які досліджуються в межах кафедри, в межах інституту. Вона є першим в Україні комплексним дослідженням науково-технічної інформації, як об'єкта цивільних прав відносин, що дозволить пані Наталі формувати мету, завдання, формувати висновки і дати своє бачення науково-технічної інформації як об'єкта цивільних прав відносин. Цим висновкам притаманні.
Ну, добре, прийдете, поговоримо.
Отже, перед дисертанткою були поставлені завдання, які, на мою думку, вона безперечно вирішила. Структура дисертації обумовлена метою і предметом дослідження, вона є логічною, вона дозволила розкрити всі основні питання теми. Аналіз структури і змісту роботи дає підставу зробити також висновок, що дисертаційне дослідження є логічним, є послідовним, в достатній мірі висвітлює значне коло актуальних проблем, які входять до предмету дослідження. Ця робота містить достатню кількість наукових положень, які мають науково-теоретичне значення, у яких разом з тим є і така практична спрямованість. Дисертації влучно, доречно використано значне коло загальних та спеціально наукових методів дослідження, і запропоновані дисертанткою теоретичні положення були належним чином критично оцінені. Новизна наукових результатів виявляється у розробці таких низькінаукових положень, запропонованих вперше, тих, що авторка удосконалена, і тих, що набули достатньо подальшого розвитку. І використовуючи відповідно джерельну базу за допомогою обраних дисертанткою методів, були сформульовані низка висновків, які мають необхідні ознаки наукової незалежності. Я би серед них назвала, наприклад, положення про те, що наукова технічна інформація може містити ознаки об'єкта права інтелектуальної власності, що впливає на вибір застосовуваних норм і на вибір відповідного режиму цієї інформації. Запропонована підтримка також запропонований пані Наталією підхід стосовно групування, стосовно класифікації договорів щодо науково-технічної інформації за критерієм значення у них там науково-технічної інформації на півгрупи, які не запропоновані. І основні дослідження, основні положення дисертаційного дослідження, вони відображені у 12 наукових публікацій. Із них, як це вимагається, 4 наукові статті, 1 наукова стаття в фаховому виданні іншої держави. Тобто тут ця вимога також є дотриманою. І от аналіз опублікованих здобувачкою наукових праць дозволяє зробити висновок про належну повноту виклади наукових положень, висновків та рекомендацій, які сформульовані на її дисертації, а також відсутність порушення академічної доброчесності. Є також положення, я би відмітила, які мають практичне значення. Це стосується удосконалення законодавства України. Ці пропозиції про внесення змін відповідних і доповнень, які щодо доцільності розмежування таких категорій прав, як справи про захист честі, гідності та ділової репутації, які вирішуються шляхом спростування недостовірної інформації від прав, пов'язані з інформаційними правами, для яких вже не характерний вище зазначений цей спосіб захисту. І інші такі самі пропозиції, які мають практичну спрямованість. Оцінюючи загалом на оформлення дисертації, хочу зазначити, що стиль, форма, зміст рукопису свідчать про професійність дисертанти, про стильність до наукового аналізу, про її вміння працювати з джерелами, використовувати літературу, нормативні джерела, судову практику, і про вміння формувати на їх основі власні теоретичні, практичні висновки та рекомендації. І в цілому дисертації властива повнота, системність подання і логічність викладення матеріалу. Хочу також відзначити, що дисертаційне дослідження містить посилання на всі згадані пані Наталією тексті джерела інформації при використанні ідей, розробок, тверджень, дотримане положення законодавства про авторські права, надано повну та достовірну інформацію про результати наукової діяльності, а також використані методи дослідження. І вказання дозволяє мені зробити висновок про дотримання дисертанткою вимог академічної доброчесності. Як завжди, тих наукова робота, наукову думку, вона має також і низку якихось положень, які вимагають додаткової аргументації, які виглядають дещо дискусійно тощо. І от, зокрема, певні зауваження викликає використання у назві першого та третього розділів такої конструкції, як теоретико-методологічні засади дослідження та теоретико-правові аспекти застосування, відповідно. А в такому разі логічно було б присвятити хоча б підрозділ саме теоретико-методологічним засадам. Те саме стосується і першого, і третього розділу, як я сказала. Тобто оця назва теоретико-методологічні, вона припускає дослідження в межах саме теорії права і оперування суто теоретичними конструкціями. А по-друге, безумовно позитивно, оцінюючи спробу авторки дати періодизацію розвитку законодавства про науково-технічну інформацію в Україні за аналогією поділу на історичні періоди процесу встановлення інформаційного суспільства, про яке вже говорили. Тут слід зауважити не зовсім коректно, як на мене, перенесення цієї періодизації на процес розвитку цивільного законодавства. Так, авторка стверджує про закладення основ для розвитку цивільного та інформаційного законодавства у 1529-1806 роках. Тобто, на думку авторки, у фундаментальному періоді, який вона визначає разом з науковцями з інформаційного права, тобто у цьому фундаментальному періоді формування цивільного права та законодавства, науковці пов'язують із прийняттям статутів Великого князівства Литовського. Ну, тут створюється таке враження, що до статутів Великого князівства Литовського акти цивільного законодавства були відсутні взагалі. Тобто, враховуючи те, що українські вчені правознавці з дослідження історії встановлення цивільного законодавства звертаються також до історичних традицій та пам'яток Київської Русі, Русі особливо руської правди. То позиція дисертантки, відповідно, потребує додаткового пояснення. По-третє, є певні розбіжності у розумінні пані Наталії значення самостійності науково-технічної інформації в якості об'єкту цивільних прав відносин. Так, зокрема, вона стверджує, що науково-технічна інформація входить до структури науково-технічної технічного ресурсу, зберігаючи при цьому самостійне значення як об'єкт цивільного права. Натомість далі по тексту дисертації авторка зазначає, що науково-технічна інформація, володіючи лише знаками, що характерні для неї як для об'єкта інформаційних прав, не дає підстав розглядати її в якості обороздатного об'єкта. Такою вона може бути виключно за наявності певних умов та специфічних особливостей. У доктрині цивільного права йде мова про те, що інформація може ставати обороздатною лише тоді, коли знаходиться у складі інформаційного продукту обороту. Таким чином виникає питання про те, чи є науково-технічна інформація все ж таки самостійним об'єктом, чи вона може виступати у такій якості лише за умови перебування її у складі інформаційного продукту або ресурсу у розумінні нашої дисертації. По-четверте, пов'язаним з попереднім, тому і наступним зауваженням, яке стосується необхідності і доцільності визначення місця інформації в системі об'єктів цивільних прав, виокремлення її особливості саме у такій. До того ж, як здається, досить цікавим був би аналіз інформації як безтілесної речі. Концепція безтілесних речей могла би бути покладена в основу формування правового режиму окремих об'єктів цивільних прав відносин, в даному випадку науково-технічної інформації. І нарешті останнє, мені не зовсім зрозумілим є запропонованою авторкою на сторінці 68-го дослідження поділ науково-технічної інформації за критерієм способу передачі прав на неї на два види. Перше, це те, що науково-технічна інформація, що передається в рамках речових прав відносин, і в дужках вона дає безоплатна передача інформації, купівля-продаж, передача виключних майнових прав на науково-технічну інформацію тощо. І друге, це науково-технічна інформація, що передається або створюється в рамках зобов'язань прав відносин. Тобто, прочитав це рівно прави договорів України. В такому разі виникає питання про те, що дисертант розуміє під речовими і зобов'язальними способами передачі науково-технічну інформацію, оскільки в першому і другому випадках у наведених прикладах йдеться фактично про договори про передачу науково-технічної інформації. Ну і зауважу, що наведені зауваження носять переважно дискусійний характер, спрямовані на подальше дослідження жодним чином не знижують загального позитивного враження від роботи і не впливають на високу оцінку і на актуальність, за ступенем новизни, обґрунтованості, наукової та практичної значущості, здобутих результатів, за змістом, за кількістю та обсягом публікацій, повнотою опублікованих матеріалів. Роботи Башурін Наталія Ярославівна заслуговує на присудження її пошуковому ступеню, а дисертаційна робота відповідає всім тим вимогам, які висуваються до відповідного типу робіт, відповідає спеціальності 081 право, відповідає вимогам порядку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Пошукового наступу, затвердженого там відповідним положенням. І з аналізу тексту дисертації мною вбачається дотримання всіх вимог, дотримання вимог академічної доброчесності, зокрема. І вважаю, що представлено до захисту дисертації завершеною науковою працею, що містить нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності і розв'язують конкретні наукові завдання.
Дякуємо, Олена Іванівна. Слово для відповіді на зауваження опонента надається дисертантці Наталії Ярославівні. Просимо вас, Наталія Ярославівна, по відповіді.
Дякую за надане слово. Щиро дякую, Олена Іванівна, вам за те, що ґрунтовно ознайомилися з моєю дисертаційною роботою, з усіма її положеннями і за такі влучні і цікаві зауваження, спробую теж на них відповісти. Що стосується першого зауваження, то безумовно погоджуємося із позицією Олени Іванівни щодо висловлених зауважень з приводу того, що назви розділів дисертації містять прив'язку саме до методологічних та теоретичних аспектів аналізу науково-технічної інформації як об'єкта цивільних правовідносин, що мало би передбачити акцент більшої уваги власне на такому глибокому теоретично-методологічному дослідженню проблематики, зокрема, що стосується першого і третього розділів. Однак, незважаючи на те, що розділи дисертації мають, умовно кажучи, таку гучну назву, ми намагалися у змісті роботи показати певною мірою методологічні засади, дослідження, концептуальні положення, які в тій чи іншій мірі розкривають стан дослідження науково-технічної інформації як об'єкта цивільних правовідносин, в тому числі сучасних підходів до захисту прав на науково-технічну інформацію, про що викладено у нас у третьому розділі положення. Що стосується другого зауваження, то справді погоджуємося з шановною Оленою Іванівною з приводу того, що у роботі меншою мірою закцентовано було увагу на дослідженні джерельної бази періоду Київської Русі. Але підкреслюючи період литовських статутів, про який зазначила Олена Іванівна у зауваженні, ми не применшуємо при цьому фундаментальне значення найперших пам'яток українського цивільного законодавства, так і інформаційного, зокрема, руської правди. Однак, акцентуючи увагу на джерелах законодавства щодо інформації саме періоду з 1500-х років, з 1929 року, ми намагалися подати періодизацію законодавства, що стосувалося саме інформаційних відносин. Однак, в жодному разі не є прихильниками того, що цивільне і інформаційне законодавство в цілому бере свій початок не з Київської Русі. Що стосується третього зауваження щодо розуміння науково-технічної інформації в якості об'єкта цивільних правовідносин і його співвідношення із інформаційним продуктом чи ресурсом, то хочемо відзначити, що загалом справді ми у своєму дисертаційному дослідженні сприймаємо науково-технічну інформацію як самостійний об'єкт цивільних правовідносин. Маючи відповідні, якщо коли він має свої відповідні характеристики, так однак вважаємо, що науково-технічна інформація також може входити до складу інформаційного продукту чи ресурсу, не втрачаючи при цьому свого самостійного значення як об'єкти цивільних правовідносин. У пункті 7 новизни ми презюмуємо, що поняття інформаційний ресурс як самостійний об'єкт структурно включає в себе такі елементи, як інформація, як форма її матеріалізації та доступ до неї. Тобто науково-технічна інформація може бути включена до складу інформаційного ресурсу. Окрім того, у роботі нами наведено ряд визначень поняття інформаційний ресурс у широкому та вузькому розуміннях, а також точки зору інформаційного та цивільного законодавства. І підсумовуючи, можна сказати, що інформаційний ресурс може в собі містити сукупність окремих пов'язаних між собою інформаційних продуктів, документів, тобто інформації, в тому числі науково-технічної, котра має зовнішнє матеріалізоване вираження, так, чи електронну форму, і, власне, має власну цінність і є самостійним об'єктом, котрий може знаходитися у цивільному обороті, як у складі інформаційного ресурсу, так і поза ним. І у роботі можуть міститися, звичайно, певні текстуальні неузгодженості, які, власне, і відмітила в даному випадку офіційний опонент. Однак, в цілому, ми притримуємося висловленої вищої позиції з приводу розуміння науково-технічної інформації як самостійного об'єкта цивільних правовідносин. Переходячи до четвертого зауваження, хочемо сказати, що у зв'язку з тим, що у дисертаційному дослідженні ми аналізували науково-технічну інформацію з точки зору приватного права, а саме як немайнового блага в контексті прав інтелектуальної власності і в контексті інформаційних відносин, ми, на жаль, дійсно не приділили достатньої уваги тому аспекту науково-технічної інформації, на якому наголошує шановна Олена Іванівна, а саме в контексті її розуміння як безтілесної речі. Одночасно, зважаючи на те, що в доктрині цивільного права інформація як безтілесна річ характеризується особливими специфічними ознаками, такими як відсутність речовної форми, закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об'єкт. Далі така ознака, як фіктивність, також можливість повторного відчуження однієї тієї самої інформації, подвійний юридичний зміст інформації як безтілесної речі і як товару, належність невизначеному колу осіб, неспоживність, то і науково-технічна інформація, в принципі, в цілому може підпадати під ці ознаки, які в доктрині запропоновані Маріт з Дарією Олександрівною, оскільки йде мова про інформацію як безтілесну річ, відповідно, науково-технічну інформацію ми також автоматично можемо розглядати в такому контексті. Тобто науково-технічна інформація за відповідних умов дійсно може підпадати під правовий режим об'єктів, які формально віднесені законом до речей, хоча насправді не є за своєю суттю матеріальними речами, однак, маючи власну індивідуальну цінність, можуть бути предметом цивільного обороту. Також в контексті цього зауваження варто сказати, що в доктрині щоразу частіше згадується інформація в якості віртуального активу, так званого, котрий, в свою чергу, може навіть бути внесений до статутного фонду підприємства. Тому ми вдячні, безумовно, за це зауваження, оскільки однозначно всі ці питання стануть предметом наших майбутніх наукових досліджень, бо це дійсно насправді актуально. І що стосується останнього зауваження, шановної Олени Іванівни, з приводу класифікації науково-технічної інформації за критерієм способу передачі прав на неї, то хочемо сказати, що в даному випадку нами було не зовсім коректно використаний термін спосіб передачі прав, що могло скласти враження, ніби ми таким чином вважаємо, що передачу інформації в межах цивільних правовідносин можна здійснити ще якимось чином, окрім, власне кажучи, укладення договору. Однак такої позиції ми не притримуємося в цілому і погоджуємося з Оленою Іванівною, що коректніше в даному випадку було би здійснити поділ на вказані види за критерієм виду цивільного правовідношення, в якому має місце передача науково-технічної інформації за договором. На цьому все. Дуже дякую.
Дякую, Наталія Руслановна. Прошу, Олена Іванівна, чи задоволені ви відповіді дисертантки?
Звичайно, повністю задоволена.
Дякуємо, Олена Іванівна. Шановні колеги, зауважень у письмовій формі чи звернень від інших осіб до спеціалізованої вченої ради не поступало. Тому, з дозволу шановних присутніх колег, переходимо до дискусії. У ній зобов'язані взяти участь усі члени спеціалізованої вченої ради та можуть взяти участь усі присутні на захисті. Прошу, хто бажає розпочати дискусію? Прошу, шановний наш опонент Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор. Запрошую до вас
Не
до обговорення.
будемо порушувати гендерну рівність. Добре. Шановні колеги, дійсно, от сьогодні доповідь Наталії Ярославівни Башури і відповідні виступи і опонента, і ті питання, які задавались члени спеціалізованої вченої ради, засвідчили актуальність тематики цієї дослідження. Я вже своєму відгуку звернув на ті позитиви. Я хочу сказати, що от із тих питань, які задавала Руслана Миколаївна, то я побачив, що теж її зацікавили і в такому сенсі, як і я надавав у своєму відгуку ці запитання уточнюючого характеру. І всі тут члени спеціалізованої ради вони звернули на різноманітні аспекти. І шановна Олена Іванівна теж доповнила, будемо говорити, окремі такі аспекти дискусійного характеру, які мають місце в роботі, і власне здобувачка погодилася з тим всім і врахує їх в майбутній своїй науковій діяльності, оскільки вона все-таки працює на кафедрі цивільного права, далі буде займатися, як кажуть, впровадженням тих своїх наукових ідей і практичну діяльність, правозастосовчу мається на увазі. Я хочу сказати, що дійсно тема непроста. Тема непроста, і власне комплексний її характер, він якраз пов'язаний з тим, що вона розглядує науково-технічну інформацію дійсно і як особисте немайнове право, і як самостійний об'єкт цивільного правовідношення, так, і власне розглядує його не тільки в статиці, але й в динаміці. Тут теж свої є, як кажуть, проблемні питання, які були зачеплені, в тому числі дійсно, з одного боку, законодавець свого часу, будемо речі, в 93-му році, пізніше, він не врахував того різноманітності тих і вже зараз поіменованих і непоіменованих договорів, які передбачає, будемо говорити, законодавець, зокрема і в цивільному кодексі, наприклад, в той час взагалі визначення послуги як такої і не передбачав цивільний кодекс, а тепер ще і маса є таких непойменованих договорів, які теж необхідно, наприклад, найбільш важливі з них впровадити в цивільне законодавство. І дійсно, оці спроби удосконалити механізм правового регулювання насамперед у статиці і динаміці, тобто передачі за допомогою тих правових форм, насамперед договірного порядку, вони неминуче, будемо говорити, поставили низку проблемних питань перед здобувачкою. Вона їх, бо я би сказав, все-таки успішно вирішила, але, як кажуть, для вдосконалення меж немає. І тому дійсно в своєму, будемо говорити, дослідженні були певні спірні ситуації, дискусійні положення, які, будемо говорити, загалом в сукупності зійшлися на спільному такому правовому знаменнику всі члени, будемо говорити, спеціалізованої вченої ради і опоненти. Тому я вважаю, що загалом здобувачка справилася з тим завданням, яке вона поставила, а завдання було непросте, і, власне, цей комплексний характер, він якраз, будемо говорити, він дозволив їй в якійсь мірі в ту правову до того правового воза впрягти, і як колись поет казав, і ту трепетну лань, розумієте, і коня, і це, і в сукупності все-таки розв'язати доволі успішно. Я ще раз підкреслюю цим в комплексному аспекті цю проблему. Ну, а то, що є спірні дискусійні питання, я теж, будемо говорити, з інтересом послухав там і шановного опоненту, і всіх колег, які задавали тут цілком слушні питання, будемо говорити, і показали, що, в принципі, що з одного боку робота заслуговує позитивної оцінки, з другого боку, ще, як кажуть, вона не завершена в такому аспекті, що ще можна розвивати ті дослідження і надалі. Тому я вважаю, що сама робота виконана на належному теоретичному рівні, ті пропозиції, будемо говорити, заслуговують їх впровадження в правозастосовчу діяльність і в правотворчі. Ну, звичайно, з урахуванням того, що і сама здобувачка погодилася, що з деякими зауваженнями. А сама Наталія Руславівна заслуговує присудження її ступеня доктора філософії з прав.
Дякуємо, Володимире Михайловичу. Запрошую до обговорення шановну докторку юридичних наук, професорку Харитонову Олену Іванівну.
Дякую, Гарна. Тут багато вже говорилось про те, що тема є дійсно актуальною і дійсно непростою. І от така ситуація склалася у нас в цивілістиці, ну і не тільки в цивілістиці, що довгий період якось паралельно йшли оця віртуальна реальність і наша дійсність, наша правова дійсність. І в якийсь момент ми почали відставати, оскільки все більше речей, все більше відносин почали переходити у цю віртуальну сферу, сферу інформаційно-комунікаційних технологій. І оця епоха інтернет з її такою блискавичною, безперешкодною інформаційною такою хвилею, вона затопила все навкруги і правове поле також. І тепер от ми, намагаючись заскочити цей потяг, який летить в майбутнє, ми намагаємося все-таки наздогружити те, що ми не встигли зробити, не опрацювали. Це стосується, зокрема, і наукових досліджень в сфері інформації. І от сучасне наше суспільство, воно якраз характеризується якісь новими тенденціями розвитку в інформаційній сфері, з таким інформуванням цього глобального інформаційного простору, глобальним інформаційним протиборством, яке є наслідком цього, розробкою і використанням новітніх інформаційних технологій.
і виникненням зовсім інших суспільних відносин, пов'язаних з інформацією, з інформаційною діяльністю, і проблеми, які виникають з функціонуванням цієї всесвітньої мережі, яка вже не йде паралельно, в якій ми всередині вже живемо, вона пов'язана не лише з проблемами захисту прав інтелектуальної власності, а і з формуванням, з появою нових, раніше невідомих цивільному праву категорій. Віртуальна власність, віртуальні гроші, віртуальні активи, віртуальні ринок, електронна торгівля, штучний інтелект, то, що розумний будинок, розумні речі і все таке інше. Тобто можна продовжувати безкінечно цей список, на жаль. І от вони якраз появою цих категорій, вона демонструє необхідність перегляду певних постулатів, правової теорії. Необхідно відобразити дні наступу цієї нової об'єктивної реальності, яка формується якраз під впливом цих інформаційно-комунікаційних технологій. А крім появи нових, раніше невідомих цивільному праву, трансформуються, змінюються і раніше відомі категорії і правовідносини. Тому от звернення пані Наталі до цієї теми, а я наголошу на тому, про все, що я говорила, в основі цього лежить інформація, і штучний інтелект, і електронна торгівля, і віртуальний ринок, і віртуальні гроші, і все-все-все. В основі вони такою цеглинкою мають цю інформацію. І зачастую якраз цього такого науково-технічного характеру. І тому безумовно необхідно звертатися до аналізу таких категорій. Розглядати їх з різних боків, з точки зору приватного права, обов'язково, оскільки вони стають у нас об'єктами реальних правовідносин, з цим треба щось робити. І наукова дискусія, і публічний захист, і виступи шановних колег, вони засвідчили, що дисертантка справилася з поставленим завданням, вона володіє темою, вона зробила необхідні наукові висновки, які можуть бути запроваджені як науковий обіг, як і в практику застосування, і з метою вдосконалення цивільного законодавства в межах цієї рекодифікації, яка відбувається зараз.
Що там
ми засвідчили те, що її науковий здобуток тим відповідає тим вимогам, які висуваються до наукових робіт у цій сфері. І я вважаю, що вона заслуговує на присудження її пошукового на ступеню доктора філософії, і буду голосувати за. Дякую.
Дякуємо. Дякуємо, Олена Іванівна, за участь в обговоренні. Запрошуємо до обговорення докторку юридичних наук, професорку Зозуляк Ольгу Ігорівну.
Дякую, Анна Володимирівна. Дійсно, сьогодні маю велику приємність брати участь у роботі нашої спеціалізованої вченої ради і брати участь у цій надзвичайно професійній вузькоспеціалізованій дискусії, яка склалася з приводу теми дисертації нашої дисертантки пані Наталії. Ну, направду, сьогодні пролунали надзвичайно різноаспектні думки з приводу цього об'єкта цивільних прав. І кожна із них, безумовно, є слушною. Кожна із них розкриває цей надзвичайно складний, комплексний за своєю суттю специфічний об'єкт цивільних правовідносин, науково-технічна інформація. І безумовно, з тих цієї дискусії, яка сьогодні складається, і з доповіді, яку я заслухала, і дисертації, не самої дисертаційної роботи, можу скласти враження про те, що дисертантка на сьогодні розуміє оцей тонкий взаємозв'язок, який складається між інститутами цивільного права. Колеги, от навіть сьогодні ми мали можливість розкрити інформацію, як не майнове благо, з позиції права інтелектуальної власності, якщо ознаки такі містяться у науково-технічній інформації, з позиції, безумовно, інформаційного законодавства, власне, профільного, так? в роботі присутні моменти, коли дисертантка співвідносить науково-технічну інформацію з іншими об'єктами права інтелектуальної власності, такими як комерційна таємниця, такими як ноу-хау, такими, як я сьогодні, знову ж таки, оцей момент, який пов'язаний із розумінням науково-технічної інформації в якості безтілесної речі, про що сьогодні йшлося, як загалом віртуального об'єкта, так, якщо так можна умовно висловити, цивільних правовідносин. І ті пропозиції, які запропонувала дисертантка, безумовно свідчать про оцю тонку межу пересікання інститутів цивільного права. Мені сьогодні дуже сподобався підхід і та аргументація, яка пролунала десь запитання відповіді дисертантки на одне із запитань, яке їй було поставлено, з приводу однієї межі пересікань між тим, коли ми розуміємо, припустимо, об'єкт права інтелектуальної власності уже відкритою інформацією, так, і навпаки, коли інформація виступає об'єктом права інтелектуальної власності. І це, безумовно, впливає і на її подальше розуміння з позиції цивільного права. Знову ж таки, коли глянути на які мають місце у сфері науково-технічної інформації, так? Безумовно, можна критикувати, можна по-різному характеризувати оцей критерій, який поставлений в основу системи договорів у сфері науково-технічної інформації, оцей критерій основних і допоміжних договорів. Але мені видається, що позитив цього критерію полягає у тому, що вдалося виділити власне інформаційні договори і ті навколо інформаційні, де вона може виступати вже в договорах у сфері інтелектуальної власності, виділяє дисертантка ліцензійний договір, інших договірних видах і типах, так? Але все одно вона там присутня, договори на передачу ноу-хау, на виконання науково-дослідних конструкторських робіт, теж не інформаційні договори. Якщо так можна умовно висловити, це навколо інформаційні договори. Мені надзвичайно, я коли беру участь у подібного роду заходах, я для себе люблю розкривати нові напрямки досліджень. І робота тим якісна і тим вона завершена, коли вона пропонує ще нові грані в цій сфері, і я для себе їх виділила. Сьогодні чи не кожне питання, чи не кожні доповіді і зауваження пропонентів, і загалом бачені членів спеціалізованої ради звучало питання, яке стосується співвідношення науково-технічної інформації, інформаційного продукту та інформаційного ресурсу. Чому нас так це зацікавило? Доктринально відпрацьованої концепції на сьогодні розуміння інформаційного ресурсу, його обороноздатності, структури, маю на увазі з позицій саме приватно-правових, цивільно-правових позицій, не в контексті, там, скажімо, доступу до інформації, правового режиму інформації, ті, які, ну, по суті, не є приватно-правовими, відкривають нові грані у цій темі. І це також надзвичайно є важливим. Інформація як безтілесна річ, інформація як віртуальний об'єкт. Це ті нові грані і ті напрямки перспективних досліджень, які розкриває ця тема. Я хочу буквально кілька слів окремо звернути увагу на ті способи захисту, які пропонує дисертантка в контексті захисту науково-технічної інформації, опираючись і на судову практику, яка на сьогодні є актуальною. Мені, наприклад, імпонує той підхід, що статтю 23 Цивільного кодексу України ми можемо застосовувати широко. Так йде судова практика, в тому числі і дисертантка робить абсолютно слушні висновки і щодо науково-технічної інформації в договорах, договірних відносинах щодо передачі науково-технічної інформації. Імпонує мені підхід дисертантки з приводу сприйняття тієї концепції, яка переходить на розуміння підстав цивільно-правової відповідальності через конструкцію порушення суб'єктивного цивільного права особи, і це також є втілено у роботі. Тому, безумовно, ці всі моменти, які я назвала, які були сьогодні озвучені, свідчить про те, що робота є такою, яка склалася, яка носить завершений проблемний характер, яка побудована на аналізі трьох компонентів: законодавства чинного, доктрини, яка має місце. Навіть я можу говорити про аналіз доктрини не тільки вітчизняної, а і загалом підходів доктринальних, які містяться у праві Європейського Союзу. І, безумовно, судової практики я До речі, вражена позитивно, наскільки витягнула дисертантка максимум судової практики, хоча ми знаємо, на сьогодні в нас практики, яка би стосувалася власне науково-технічної інформації чи проявів у ній оцих аспектів як об'єкта права інтелектуальної власності, чи можливо певного комплексного підходу, у нас на сьогодні дуже мало, так? Тому аналізуючи навіть загальні правові позиції Верховного суду, дисертантка змогла їх підвести під досліджувану сферу. Тому це все свідчить про те, що дійсно робота є такою, яка на сьогодні, я повторю, склалася. Але в якості, можливо, навіть подальших таких наукових розробок і самої дисертантки, і я би хотіла побачити монографію за результатами от, сьогоднішніх, можливо, навіть і моментів, які пані Наталія візьме сьогодні з публічного обговорення, та хотіла би побачити монографію над цією проблематикою. Хочу казати, що мені також кинулося в очі в той момент, коли, пропонуючи певні зміни до цивільного законодавства, використовується от термін. Сьогодні Володимир Михайлович наголошував, виробник інформаційної продукції, так, інформаційне суспільство. Безумовно, позитивно оцінюючи, що ці зміни пропонуються, вбачаю за доцільне потребу перегляду оцих окремих моментів в частині термінологічного такого бачення з врахуванням оцих дискусійних моментів, які на сьогодні підняті, а загалом рівень дискусії, сама робота, рівень володіння дисертацією матеріалом дозволяють мені зробити висновок про те, що дисертантка заслуговує присудження їй наукового ступеня доктора філософії в галузі права. Дякую.
Дякуємо, Ольга Юрійовна. Запрошуємо до обговорення шановну рецензентку, кандидатку юридичних наук, доцентку Руслану Миколаївну Генц.
Дякую, Алла Володимирівна, за надане слово. Думаю, що мене вже зараз чути. Почнемо з актуальності. Так? Як сьогодні вже наголошували шановні опоненти, що дослідження, тематика дослідження, яке ми сьогодні розглядаємо, є і своєчасним, і актуальним. А я б ще до цього переліку таких ознак додала, що воно на сьогодні є вкрай необхідне. Це інформаційне суспільство, в якому ми зараз живемо, де інформація фактично стає таким основним об'єктом, воно і стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, і, власне, в цих умовах інформації відводиться першорядна роль. Як ми говоримо, є такий вислів, хто володіє інформацією, той володіє світом. І на сьогодні вже ми живемо в такій ситуації. Я хочу сказати, що тематика, яка сьогодні розглядається, є новою. Тобто до Наталії Ярославівни цієї проблематики на рівні наукових дисертаційних робіт з погляду цивільно-правового регулювання ніхто на сьогодні не розглядав. І, власне, з другої сторони, сама тематика. Я підтримую дисертантку у вибору такої актуальної теми, надзвичайно актуальної для сучасних умов, але хочу зазначити, що вона проявила дуже велику сміливість, обравши таку тему. По-перше, вона обрала тему, яка стосується проблематики об'єктів цивільних правовідносин, а традиційно в доктрині цивільного права теорія об'єктів цивільних правовідносин чи теорія об'єктів цивільних прав і до сьогодні залишається однією із найскладніших. Тому що, власне, як і говорила Олена Іванівна, безтілесний об'єкт, змінюються об'єкти, нові технології і сучасний інформаційний світ, в якому ми живемо щоденно, нас стикає з проявами нових об'єктів. І треба також якимось чином давати їм класифікацію, знаходити місце в системі об'єктів цивільних прав. Безумовно, це достатньо складна проблема і складна проблематика, яку обрала наша дисертантка. Більше того, це складність ще й підкреслюється самим об'єктом науково-технічної інформації. Так? Це також дуже-дуже складний об'єкт, і, власне, оця наукова новизна і складність проблематики наукового дослідження, і те, що на сьогодні це є перше дослідження, в якому обґрунтовується, науково обґрунтовується концепція науково-технічної інформації як приватно-правової категорії, вона якраз і, як на мене, обумовила цю дискусію, яка виникла сьогодні під час розгляду дисертаційного дослідження. Питання, які задавалися до дисертантки, це питання, які свідчать і засвідчують актуальність, новизну, затребуваність, ну, все, що можна говорити зараз про сьогодні таку тематику. Я підтримую Наталію Ярославівну в концепції, яку вона запропонувала і обґрунтувала у своїй роботі, в підходах до проблематики дослідження, а саме, коли вона розглядає сутність науково-технічної інформації як цивілістичного поняття через його комплексність до розуміння його правової природи, договірне регулювання відносин і багато-багато іншого. Хочу звернути увагу на те, що більшість положень наукової новизни заслуговують на підтримку. Ну, як на мене, оця характеристика інформації взагалом, яка володіє, яка має здатність трансформуватися і набувати абсолютно різних характеристик, що сьогодні неодноразово підкреслилося і як виступаючими, як самою дисертанткою, і як прослідковується з роботи, безумовно впливає на правове регулювання відносин, які виникає з приводу інформації. І тут, власне, оця виникла проблема, чи це є самостійний об'єкт цивільних прав, чи потрібно розглядати її в залежності від тих характеристик, які набуває цей самостійний об'єкт цивільних прав. Тобто, якщо проявляються характеристики особистого немайнового блага, розглядаємо в одній іпостасі. Якщо характеристики права, об'єкта права інтелектуальної власності, в інші характеристики, і також як інформаційний ресурс. Зрозуміло, що виникли деякі дискусійні питання, можливо, але в ході відповіді на питання, які задавалися Наталі Ярославівні, і в ході відповідей на зауваження опонентів, треба сказати, що Наталія Ярославівна проявила дуже таку гарну рису, вона відкрита до подальших наукових пошуків. Вона бажає цих наукових пошуків. І, як на мене, це свідчить, це є свідченням того, що вона прониклася цією тематикою, але готова продовжувати працювати далі. І це дуже хороша риса для того, щоб рухатися вперед і розвиватися як науковець в майбутньому. На цьому шляху, безумовно, я її підтримую. Також мені дуже, я хочу позитивно оцінити те, що в своїй роботі дисертанці не тільки вдалося порушити проблематику недосконалості правового регулювання науково-технічної інформації, а також і запропонувати авторський підхід до визначення системи правового регулювання. І мені дуже імпонує ця трьохланкова система, де на першому місці, оскільки дисертантка прагнула знайти місце науково-технічної інформації в системі об'єктів цивільних прав, вона, власне, ставить цивільний кодекс як основний акт цивільного законодавства, далі спеціальне законодавство. Також мені позитивно, я сприймаю, що досліджуючи європейське законодавство, вона критично підходить до положень цього законодавства, розуміючи, що ми всі рухаємося в напрямку гармонізації цього законодавства, скажімо, врахуванням імплементації відповідних європейських правових норм до українського законодавства, вона критично відноситься, позитивно оцінює, але все-таки на сьогоднішній момент вона пропонує враховувати особливості українського правового менталітету. Тобто не все, як би ми цього не прагнули, ми не все зможемо зараз застосувати у себе європейське. Ну, на превеликий жаль. Наступне, що мені позитивно сприймається, це авторський підхід щодо захисту прав, способів захисту. Сьогодні вже і Олена Іванівна на цьому наголошувала, і інші виступаючі. Також можна говорити і інші позитивні моменти. На сьогодні вони вже були достатньо висвітлені. Звичайно, що були і певні зауваження. Я також їх поділяю. Зокрема, дійсно, якщо ми говоримо про термінологічну чистоту роботи, то дійсно застосування терміну угода. Ну, на сьогодні вже ми маємо трошки інше бачення з урахуванням положень цивільного кодексу, ну, і іншої термінології. Але, як на мене, це дійсно, як сказала дисертантка, буде робота на майбутній її період. Мені видається, що якщо авторка наскільки захоплена, мені так видалося, що вона захоплена своєю роботою, то зрозуміло, що вона вже зупинитися на цьому шляху не може. Тобто їй вже подальша доля тільки, скажімо, знайти відповіді на ці питання, які сьогодні постали під час захисту. Зрозуміло, що в одному дисертаційному дослідженні проблематику такого складного комплексного об'єкта, як науково-технічна інформація, просто розглянути неможливо. Інакше б воно розрослося, ну, напевно, вже до докторського дослідження, щоб знайти відповіді на всі ці питання. Але, як на мене, ця робота, яка представлена сьогодні до розгляду нашою спеціалізованою радою, є такою, що склалася самостійною, новітньою, оригінальною. Тут абсолютно відображена авторська позиція. Авторська позиція, яка є обґрунтованою і, як на мене, цілісною. Так, під час публічного виступу дисертантка також довела, що вона володіє темою, вона володіє компетентностями, які здатні розв'язати наукове завдання в галузі права, вона вміє вести наукову дискусію дуже коректно, дуже виважено, вона вміє аргументувати наукові положення, висновки з дослідженої проблематики, і, як на мене, вона володіє всіма тими вміннями, знаннями, ну, компетентностями, які повинні бути притаманні сучасному науковцю. З огляду на все вище сказане і на рівень дисертації, яка відповідає вимогам, які пред'являються до такого виду робіт, як на мене, представлена до захисту дисертація на тему науково-технічна інформація як об'єкт цивільних правовідносин, є завершеною цілісною працею, містить науково обґрунтовані результати, а її авторка Башурин Наталія Ярославівна заслуговує ступеня доктора філософії в галузі права. Дякую за увагу.
Дякуємо, Руслана Миколаївна, за участь у обговоренні. Оскільки всі бажаючі вже виступили, то дозвольте, будь ласка, і мені приєднатися до обговорення. Дійсно, сьогодні така наскрізна теза сьогоднішнього засідання спеціалізованої ради полягає в тому, що от інформаційні відносини де-факто пронизують буквально кожну сферу нашої життєдіяльності, і ми цей факт ігнорувати не можемо. І безумовно, це є той фактор, який визначає максимальну затребуваність такого роду тематик в сфері наукових пошуків, так, наукових розвідок. Безумовно, що тематика дійсно складна, тому що інформація, як на мене, так, один із тих, які належать дійсно до безтілесних об'єктів, це феноменальний об'єкт, так, тому що дійсно має комплексний характер, дійсно можливість, та, яка продемонстрована яскраво Наталією Ярославівною з приводу різноплощинного прояву, так, інформації, вона може виступати в різних площинах, і це однозначно детермінує, якісно відмінні її правові характеристики. Імпонує те, що дисертантці вдалося дотримати цю відмінність і дійсно, ну, зберегти, так, оцю диференціацію інформації, при цьому не втрачаючи оце таке приватно-правове гасло, так, яке було задекларовано нею під час того, як вона розпочинала відповідні наукові пошуки. Імпонує те, що ця приватно-правова лінія, вона дійсно була дотримана. В дисертації безумовно, вдалося зробити у роботі ряд якісних тверджень, висновків, аргументованих так з приводу і комплексної правової природи. Мені особисто імпонує те, що в роботі була підтримана і концепція Олени Валеонінівни Кохановської, яка мною також особисто сприймається з приводу особливої природи унікальної інформації як об'єкта правовідносин. Вдалося дисертації класифікаційні рівні розробити, те, що свідчить знову ж таки про системність проведеного дослідження, виявити і розкрити критерії саме цивілістичної природи інформації як об'єкта цивільних правовідносин. А дисертантка під час викладу своїх основних наукових положень дійсно проявила фаховість так у володінні відповідними навиками, вміннями аргументувати, переконувати, дійсно цивілізовано вести дискусію. Я приєднуюся до тих, от, тому що дійсно кожне дисертаційне дослідження, воно лишає, якщо воно дійсно актуальне, якщо воно дійсно затребуване, воно відкриває подальші можливості, подальших розвідок. І в цьому плані я приєднуюся до моїх колег і, наприклад, от стосовно тези, яка прозвучала під час зауважень шановного опонента Володимира Михайловича, так, з приводу термінологічних питань, які от в термінів, які застосовуються, дійсно вони є наявні в чинному законодавстві, як доречно зазначила дисертантка. І я от приєднуюсь до всіх моїх колег, тому що буквально кожен із них так, ну, наголошував на цьому, на необхідності термінологічної чистки таких законів. Ну, це є ганч нормативних актів 90-х років, так, і знову ж таки недолік, мабуть, юридичної техніки, але дійсно ці терміни, які потребують вилучення, так, вони, мабуть, що не покладені на правову основу. І, безумовно, дисертантці при виконанні дисертаційного дослідження вдалося в значній мірі поставити регулювання інформаційних відносин на правову цю канву, так, тому що закон, от, який вона основує, спеціальний закон в сфері її досліджень, дійсно має вади саме в плані правової основи, так, регулювання. Багато питань їй вдалося перевести дійсно в правову площину, і я погоджуюсь з колегами, що от вилучення із законодавства і от окрема площина пропозицій по удосконаленню чинного законодавства щодо чистки термінологічної, вона би ще підсилила ці позиції, які висловлені дисертанткою під час виступу. Також з приводу, продовжуючи таку цю термінологічну, так, уже площину тих тверджень, про які я висловлюю, з приводу от інформаційного ресурсу, інформаційного продукту, я почула обґрунтовану відповідь дійсно Наталії Ярославівни, коли запитувала її про співвідношення, так, чому вона використовує термінологію саме ресурсу обрала. І я вважаю, що я почула аргументи логічні, в принципі, чому отак було зроблено. Водночас мені здається, що навіть те, що в роботі подекуди дисертантка використовує і термінологію продукту, так, воно насправді виправдано. Чому? Як далі сказала Олена Іванівна, от вона відзначила основний тренд, який відбувається в сфері досліджуваних відносин. Відбувається комерціалізація, так, оцих інформаційних продуктів. І це справді так влучно було сказано. І, як на мене, дійсно, от є є ті об'єкти, інформація може набувати саме в площині її як об'єкта самостійного, самодостатнього об'єкта цивільних правовідносин, який є оборотоздатним, так, саме у площині того, коли він є оборотоздатним. Більш доречним, як на мене, все ж таки є термінологія продукту. І безумовно, що застосування і використання терміну інформаційного продукту абсолютно не перекреслює, так, ту аргументацію, яка була використана дисертанткою для застосування ресурсу як такого, тому що дійсно ресурс навіть з позиції етимології, так, такого поняття, це є більш широкий родовий термін. І водночас мені здається, що все ж таки і обґрунтування додаткове використання інформаційного продукту і такого саме в тій сфері, де інформація є оборотоздатним об'єктом, також заслуговує на аргументацію і на використання в подальшому. Тим паче, що ця термінологія, наприклад, у сфері інноваційних відносин, так, є інноваційний продукт як об'єкт, який є оборотоздатний і який дійсно використовується при комерціалізації таких об'єктів цивільних правовідносин. А загалом, безумовно, що дисертація аспірантка, вона справилася з покладеними на неї завданнями, безумовно, засвідчила про те, що вона фахово володіє усіма питаннями, пов'язаними із сферою її наукових розвідок, і це, до речі, підтверджується і переліком ґрунтовним тих апробацій, так і фахових статей, які були підготовлені Наталією Руславівною під час навчання в аспірантурі. І тому я безумовно підтримую Наталію Руславівну в її пошуках, і її робота відповідає всім вимогам, які ставляться до такого роду робіт. І сама Наталія Руславівна заслуговує на присвоєння їй ступеня доктора філософії в галузі права. Так? Отже, дякую. Отже, всі присутні в нас виступили, тому я пропоную, чи ніхто не заперечує, завершити так дискусію, пов'язану із обговоренням дисертаційного дослідження. І станом нам зараз нам необхідно обговорити проект рішення Ради щодо присудження ступеня доктора філософії. Цей проект він був розісланий усім членам спеціалізованої вченої ради до початку засідання, прошу, чи є до нього зміни чи доповнення.
Шановна Алла Володимирівна, пропоную цей проект взяти за основу із урахуванням тих зауважень, які пролунали сьогодні під час захисту.
Дякую, Ольга Ігорівна. Оскільки так є схвалення, так я так розумію, що присутні схвалюють розісланий проект. Отже, поступила пропозиція взяти проект рішення спецради за основу і доповнити його зауваженням, які прозвучали під час дискусії. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Голосуємо підняттям руки. Якщо згідні, піднімаємо руку. Дякуємо. Я бачу, що усі підтримали поставлену на голосування пропозицію. Нам необхідно провести процедуру голосування. І я нагадую, що це буде організоване таємне голосування з використанням засобів відеозв'язку за допомогою програмного забезпечення, що відповідно забезпечить і анонімність, і ідентифікацію усіх учасників голосування. Які запитання з приводу процедури голосування будуть? Не будуть. Добре. Так, прошу. Отже, починаємо процедуру голосування.
Так, натиснути, так.
Ага. Так, там справа, Володимир Михайлович.
Так, бачимо. Я бачу. Так, ні, так є.
Так.
Так, а може ще щось тут буде натиснути. Отправити. Дійшло мій меседж. Ну, от ви не знаєте, чий. Ви не знаєте, чий, але всі мають бути в сукупності.
Прошу, наше організаційне так, опрос завершен. Зараз наш організаційний супровід, він, мабуть, виведе на екран голосування.
Ні, не треба, не кличемо, там ми самі виставимося.
Так.
Я так.
Що?
Так і відправити, я зробив. Так і відправити.
Так, опитування завершене, тільки мені здається, що мало бути би подане на екран.
Я натисну і
відправлю. Ага, добре, Михайло, просимо, тоді ми ще раз робимо. А можливо, це голос як ваш, як супроводу, ні? Ага, давайте тоді переголосуємо ще раз щось технічно.
Ні, я послав, може воно щось не дійшло технічно. Давайте ще раз попробуємо.
Буває таке, це дійсно таке. Ага.
Але там один член ради може голосувати відкритим голосуванням по положенню.
Володимир Михайлович, Михайлович, можливо,
То я, якщо мій голос не дійшов, хоча я відправив його, от, то я можу продублювати відкрито. Один член ради може голосувати відкрито.
Володимир Михайлович, давайте я пропоную ще раз переголосувати, так, щоб дійсно не виникало якихось технічних пізніше. Прошу, Михайло, може, запросіть, будь ласка, ще раз заново, щоб ми собі. Так, от, ага. Добре. Бачите, все виявилося гаразд. Так. Все. Добре. Отже, процедура голосування завершена. Шановні колеги, дозвольте оголосити результати таємного голосування щодо присудження Башури Наталії Ярославівні ступеня доктора філософії. На засіданні присутні з використанням засобів відеозв'язку у режимі реального часу 5 членів спеціалізованої вченої ради. Встановлені наступні результати голосування. За 5 членів ради, проти немає. На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присуджує Башури Наталії Ярославівні ступінь доктора філософії з галузі знань 08 право за спеціальністю 08.1 право. Шановна Наталія Ярославівна, у нас вже зайшла присутня чи ні? Так. Так, Наталія Ярославівна. Дозвольте привітати вас з успішним захистом вашої дисертації. Прошу, чи є зауваження щодо ведення процедури захисту?
Немає відсутності.
Добре. Засідання спеціалізованої вченої ради оголошується закритим. Дякую за співпрацю якісну, фахову, шановним опонентам, шановним рецензентам і за фаховий виступ і обґрунтування своїх положень нашій дисертації. Дякую за співпрацю.
Дякую. Щиро дякую, Алла Володимирівна, за головування і всім членам Ради за таку гарну, ґрунтовну, змістовну дискусію і настанови для моїх майбутніх наукових досліджень. Дякую вам.
І саме основне, що техніка не підвела, розумієте.
Дійсно, так. Ага, дякую.
Дякую. Вітаю нашу дисертантку. І вітаю інститут. Такою роботою вітаю.
Дякуємо, Олена Іванівна.
Я теж приєднуюся до тих вітань, до шановної Наталії Ярославівни, до наукового керівника Анатолія Володимировича Коструби і бажаю успіхів в подальшому своєму творчому житті. Ну і радий бачити всіх, хоч онлайн, але всіх членів спеціалізованої ради. І бажаю всім здоров'я і творчих успіхів.
Навзаєм.
Щиро дякуємо, навзаєм. Дякую.